Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-avgust juma. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh davlat departamenti O'zbekistonda 15 yil ichida birinchi marta AQSh nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tkazilganini olqishladi. Prezident Mirziyoyev 30-avgust kuni ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan 261 mahbusni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Mirziyoyev 30-avgust kuni ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan 261 mahbusni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan mazkur shaxslar qilmishlariga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgani va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgani munosabati bilan afv etilgan. Farmonga asosan 215 nafar shaxs qamoqdan ozod etiladi. 46 nafar shaxs tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Afv etilganlarning 5 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 135 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. AQSh davlat departamenti O'zbekistonda 15 yil ichida birinchi marta AQSh nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tkazilganini olqishladi. Davlat departamenti matbuot kotibi Xizer Nauer xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashlariga O'zbekistonda faoliyat yuritishga ruxsat berilishini strategik hamkorlikning rivojlanayotgani sifatida baholadi.
It will be the first US NGO organization registered in Uzbekistan for more than 15 years.
Bu so'nggi 15 yilda O'zbekistonda birinchi marta ro'yxatdan o'tkazilgan Amerika nodavlat tashkiloti bo'ldi. Bu voqea Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston o'rtasida strategik hamkorlikning rivojlanayotgani, shuningdek O'zbekiston hukumatining sezilarli islohotlar o'tkazishda sobitligi va xalqaro hamkorlikka intilishi belgisidir, dedi Xizer Nauer. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp ijtimoiy tarmoqlarni respublikachilarga nisbatan adolatsizlikda va yolg'on xabarlarni tarqatayotganlikda aybladi. Trampga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar shu tariqa mamlakat aholisining bir qismini ovozini o'chirishga harakat qilmoqda.
Well, I think that Google and Facebook and Twitter, I think they treat conservatives and Republicans.
Google, Facebook va Twitter konservatorlar va respublikachilarga adolatsizlik qilmoqda deb o'ylayman. Masalan, mening platformalarimda juda ko'p odamlar bor, lekin men boshqacharoq fikr bildirganimda ular yo'qolib qoladilar. Ularni o'chirib tashlashadi. Bu tarmoqlar mamlakat aholisining bir qismi ovozini mana shunday yo'llar bilan o'chirishga harakat qilmoqda, dedi Tramp. Bundan avval AQSh prezidenti ijtimoiy tarmoqlarni muxolif nashrlar va so'lchilarni targ'ib qilishda ayblagandi. Shuningdek, Tramp Google shirkati qidiruvda o'zi haqidagi yomon va tanqidiy maqolalarni chiqarib, ijtimoiy ijobiy maqolalarni yashirayotganini ham iddao qilgan. Moskvada 30-avgust kuni SSR xalq artisti Iosif Kobzon 81 yoshda vafot etdi. Interfax agentligining xabar berishicha, 2005-yilda Kobzonda saraton kasalligi aniqlangan. So'nggi oylarda uning salomatligi yomonlashgan. U 26 iyulda kasalxonaga yotqizilgan va 7 avgustda uyida davolanishga chiqarilganida mashhur qo'shiqchi bo'lgan Iosif Kobzon 1990 yilda SSR Oliy Soveti deputati bo'lgan. 1997 yildan beri u Rossiya Dumasi deputati bo'lib kelgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu so'nggi xabarlar edi. So'nggi xabarlar bilan Elmurod tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlarni Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonga sarmoya yotqizish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Keyingi 20 yil ichida ilk marta Toshkentda o'g'riboshlar sxotkasi bo'lib o'tdi. Parkentda oshiq yigit boshqaga unashtirilgan sevgan qizini pichoqlab o'ldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonga sarmoya yotqizish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 avgust kuni Toshkentdagi tadbirkorlardan biri Ozodlikka quyidagi xabarni yubordi. Bugun ham kulgulik, ham yig'lagulik ahmoqona vaziyat bilan yuzma-yuz keldik. Bir investitsion loyiha bilan Yevropa ittifoqidan mehmon kelishi kerak edi. Ish grafigi nihoyatda tig'izligi uchun faqat bir kunga kelib, biz bilan biznes rejani muhokama qilib, yana uchib ketadigan bo'ldi. U uchib kelib, aeroportdan chiqarishmayapti deb telefon qildi. Nega desa, Toshkentdan uchib ketish bileti ham O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerak ekan, deb yozdi Ozodlikka toshkentlik tadbirkorlardan biri. Ehtimoliy biznes sherigi bunday talabdan yoqa ushlaganini ta'kidlagan toshkentlik tadbirkor Tashqi ishlar vazirligi saytida 5 kunlik O'zbekistonga kirish vizasini olish uchun 3-chi davlatga qaytish bileti bo'lishi kerakligi aytilgani, ammo bu biletning aynan O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerakligi aytilmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda turizm sohasiga sarmoya yotqizish istiqbolini muhokama qilish uchun to'xtab o'tishga qaror qilgan yevropalik tadbirkor Toshkent Toshkentdagi biznes sheriklarining 3 soatlik yugur-yuguridan so'ng O'zbekiston havo yo'llari reyslaridan biriga qariyb $900 yangi bilet sotib olgan va shundan so'nggina chegaradan chiqarilib Toshkentga kirgan. Bu voqeadan keyin bu odam sarmoya kiritish yoqda tursin, O'zbekistonga boshqa kelmasa ham kerak, dedi 29 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik mezbon tadbirkor. 28-29 avgust kunlari yevropalik mehmon Toshkentga kirib chiqishda duch kelgan muammolarga izoh so'rab Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiylari bilan bog'landi. Turizm va tashqi ishlar idorasi vakillari prezident qaroriga ishonib, O'zbekistonda to'xtab o'tishga qaror qilgan tranzit sayyohlar uchun duch kelayotgan bu muammoga boshqa aviashirkatlar bilan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilarga oid ma'lumotlar bazasini bo'lishishga oid mexanizmni yaratmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini aybladilar. Bu ishni havo yo'llari qilishi kerak edi, ular qilmagan. Chegarachilar bizda faqat havo yo'llarining ma'lumotlar bazasiga do'stib bor, boshqasiga kira olmaymiz. Demakki, ular bilan kelib ketadiganlarni kirita olmaymiz mamlakatga deb turib olayapti, dedi Turizm qo'mitasi rasmiysi. 29 avgust kuni Turizm qo'mitasi rasmiy bayonot e'lon qilib, vizasiz tranzit kirish rejimidan faqat O'zbekiston chegara qo'shinlari bo'linmalariga ma'lumot beradigan aviatashuvchilar yo'lovchilari foydalana olishi mumkinligi va hozircha bunday ma'lumotni faqat O'zbekiston havo yo'llarigina taqdim etayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Parkentlik oshiq sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan uni va bo'lajak kuyovni pichoqladi. Guvohlar yigit rashq ustida qotillikka qo'l urganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Toshkent viloyati Parkent tumanida 25 avgust kuni sodir bo'ldi. Pichoqlagan yigit va pichoqlangan kelin-kuyovning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyat buni ochiqlamaydi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, pichoqlangan qiz voqea joyida halok bo'lgan. Uning bo'lg'usi turmush o'rtog'i og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillikda gumon qilinib qo'lga olingan yigitni militsiya tergov qilmoqda. Halok bo'lgan qiz qo'shnilaridan birining Ozodlikka aytishicha, hibsga olingan yigit marhumning sinfdoshi bo'lgan. Qizning ota-onasi uni boshqa yigitga unashtirgani uchun rashq usulida bo'lg'usi kelin-kuyovni pichoqlagan. Bu yigit qizni yaxshi ko'rar edi, lekin qizning ota-onasi uni badavlat oilaga turmushga bergan. Kelasi hafta to'ylari bo'lishi kerak edi, ularning uchrashishini poylab yurib yigitni pichoqlagan ularni. Qiz shu yerning o'zida halok bo'ldi. Yigit o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi, dedi halok bo'lgan qizning qo'shnilaridan biri. Ozodlik pichoqlab o'ldirilgan qizning onasiga bog'landi, lekin u gapirishni istamadi. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochilib, tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Parkent tuman prokuraturasi rasmiylari esa mazkur ish bo'yicha tergov tugamaganini aytib, bu bo'yicha izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda rashk ustida ro'y bergan jinoyatlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yili Angren shahrida kuyov to'ydan bir kun o'tib pichoqlangan, lekin omon qolgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan guvohlar kelinning sobiq sevgilisi kuyovni pichoqlaganini aytishgandi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida esa 3 oy avval Bokira chiqmadi deb haydalgan qizning otasi turmushga chiqishidan oldin qizi bilan sevishgan 28 yoshli yigitni pichoqlagan haqida ozodlik xabar bergan edi. 2 yil avval samarqandlik oshiq yigit sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan to'y arafasi bo'lajak kuyovni o'g'irlagan haqida ham ozodlik xabar bergan edi. Yigit kuyov o'g'irlash operatsiyasini amakilari bilan uyushtirgan, kuyov o'g'rilari shu kuni militsiya tarafidan qo'lga olingan, ular bezorlikda ayblanib 3 yildan ortiqroq muddatga qamalgan. O'g'rilardan ozod bo'lgan kuyov bola Bekmurod esa ertasi kuni unashtirilgan qizga uylangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Keyingi 20 yil ichida Toshkentda ilk bora o'g'irboshlarning suhbatkasi bo'lib o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahrida sobiq sovet hududidagi vor va zakon rutbasidagi kriminal avtoritetlarning yig'ilishi bo'lib o'tdi. Moskvalik tahlilchining 29 avgust kuni aytishicha 20 avgust kechqurun bo'lib o'tgan bunday suhbatga Toshkentda keyingi 20 yil davomida ilk bora o'tkazilgan. Marhum prezident Karimov davrida O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarning aksariyati qamalgan, oz qismi hukumat nazoratida ishlashga o'tgan edi. Bu suhbatga keyingi 20 yilda ilk bora o'tkazildi. Deydi suhbatdosh. Suhbatkaga O'zbekiston hududidagi vor va zakon rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy laqabli 46 yashar O'zbekiston vatandoshi Baxtiyor Qudratullayev mezbonlik qilgan. Toshkentlik haydovchining ozodlikka aytishicha yig'ilish Yangioboddan panelinga ketadigan yo'ldagi mashhur shou-biznes vakiliga tegishli 3 qavatli villada o'tkazilgan. O'g'rilar yig'ilishida O'zbekiston kriminal dunyosi va jazoni o'tash zonalarini Rossiyadagi o'g'rilar dunyosi nazoratiga qaytarish masalasi ko'rilgan. So'nggi 20 yil mobaynida O'zbekiston Varovskoy poniatiyalardan uzoqlashdi. Zonalarning deyarli hammasi krasniga aylandi, ya'ni jinoyatchilar nazorat qilmaydigan zonaga aylandi. O'zbekistondagi Bratva Opshakka, ya'ni jinoyatchilarning o'zaro yordam kassasiga pul bermay qo'ydi. Bundan buyog'iga O'zbekiston mana shu masalalarda Rossiyadagi jinoyat olam bilan bamaslahat ish qilishga kelishildi. Baxti Tashkentskining sihatdagilarga doimiy qatnashish majburiyati ham esatilgan, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, suhbatda qatnashgan Qozog'istonlik vor va zakoni 60 yashar Maymushov Aytkali Mukashevich, ya'ni Maymush Leha Semipalatinskiy O'zbekiston huquq tartibot organlari tarafidan suhbatga o'tib bo'lgandan keyin bir muddat hibsga olib qo'yib yuborilgan. Suhbatdoshning ishonishicha, Maymushov o'zbekistonlik tadbirkor Salim Abdualiyevning aralashuvi ortidan qo'yib yuborilgan, ammo bu fakt haqida ozodlik rasmiy tasdiqqa ega emas. Suhbatda Beslan Chechen laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Beslan Musayev va yana ismi ozodlikka ma'lum bo'lmagan vor va zakon rutbali ikki rossiyalik shaxs ham qatnashgan. O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'zini jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimi deb tanishtirgan mulozimi Qozog'iston vatandoshi Aytkali Maymushov 21 avgust kuni so'roq qilinib, o'sha kunning o'zidayoq qo'yib yuborilgan va shu kunlarda bu shaxs O'zbekiston Respublikasi hududida emasligini aytish bilan kifoyalandi. Suhbatga mezbonlik qilgan Baxti Tashkentskiy 26 yoshida vor va zakoni tojini kiygan o'zbekistonlik yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida Baxti Tashkentskiy haqida O'zbekiston himoyachisi degan fikr shakllangan. O'tgan yili Toshkent shahri smotriyachisi Abbos Xajayevning hibsga olingan ortidan o'g'rilar dunyosida Baxti Tashkentskiyning obro'si tushib ketgani aytilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Xajayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotriyachisi qilib o'zlariga sodiq odamlarni tayinlashga harakat qilgan, lekin bunga Baxti Tashkentskiy qarshi chiqib kelgan. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi 20 yil ichida Toshkentda o'tkazilgan ilk suhbatga Rossiya jinoyat olamining O'zbekistondagi kriminal avtoritetlar bilan murosaga kelganini nishonlaydi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Diplomatiya universiteti talabalari shartnoma puli qimmatligidan shikoyat qilishdi. Huquq himoyachilari Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi oldidan zo'rlik ishlatib yo'qolganlar muammosini ko'tardi.
Afsuski, zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat o'rnatdi.
Poraxo'rlikda ayblangan FIFA vitse-prezidenti 9 yillik qamoqqa hukm etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sobiq FIFA rasmiysi 9 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh sudi Janubiy Amerika futbol konfederatsiyasining sobiq rahbari Juan Angel Napoutni pora olganlikda aybdor deb topib, 9 yil qamoq jazosiga hukm qildi. 60 yashar Napaut ustidan chiqarilgan hukmni o'qigan federal sudya Pamela Chen, shuningdek Napautni pora sifatida olingan 3 million dollarni qaytarib berish va 1 million dollar jarimaga ham hukm qilgan. Bu haqda federal prokuror Richard Dahoniu e'lon qilgan bildiruvda shunday deyildi. Napoutga chiqarilgan hukm hamda boshqa yuqori lavozimli futbol rasmiylari muvaffaqiyatli ravishda javobgarlikka tortilgani futboldagi korrupsiyaga zarba bo'ldi. Mazkur holat sportdagi firibgarlik hamda poraxo'rlikni nazorat qilishni davom ettirish lozimligini ko'rsatadi, deyiladi prokuror bildiruvida. Napoutning advokati elektron pochta orqali tabiiyki 9 yillik qamoq hukmidan xavfsalamiz pir bo'ldi. Hakamlar hay'ati verdiktini ham sud hukmini ham apellyatsiya qilamiz, deya yozdi. Napaut 2007-2014 yillarda vatani Paragvay Milliy futbol federatsiyasiga yetakchilik qilgan. 2014 yilda esa Janubiy Amerika futbol federatsiyasi bo'lmish CONMEBOL yetakchisi etib tayinlangan. 2015 yilning martida FIFA vitse prezidenti lavozimini egallagan Napaut 2015 yilning dekabriga kelib tashkilotdagi korrupsiya mojarosi doirasida qo'lga olinishi ortidan bu lavozimni tark etdi. O'tgan dekabrda hakamlar hay'ati uni reket bilan shug'ullanish hamda bank orqali pul yuborishda firibgarlikka qo'l urish uchun til biriktirishda aybdor deb topgandi. Napaut Braziliya futbol federatsiyasining sobiq yetakchisi Juze Maria Marin bilan birgalikda sudlandi. O'tgan haftada Marin 4 yil qamoq sizga hukm qilindi. Uchinchi ayblanuvchi perulik sobiq futbol rasmiysi Manuel Burga esa aybsiz deb topildi. 2015 yildan beri AQSh prokurorlari FIFA'dagi poraxo'rlik mojarosi bo'yicha tergovga 40 dan ochiq shaxs va tashkilotni jalb qildi. Bunga qadar ular orasidan Napaut, Marin va Burga sudlandi xolos. Ayblov e'lon qilingan kamida 24 shaxs aybiga iqror bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra FIFA rasmiylari futbol o'yinlarini efirga uzatish va ular davomida reklama ko'rsatish bilan bog'liq xila-nayranglar yordamida 200 million dollardan oshiq pora olgan. 2014 yilda matbuotga sizdirilgan Paradise Papers deb nomlangan hujjatlar tufayli Napaut qo'lga kiritgan poralarni yashiruvchi uchun Bagama orollarida shirkat ochgani ma'lum bo'lgandi. So'ngra u rafiqasi nomiga ochilgan bank hisobi orqali mablag'larni avval Shvetsiyaga, so'ngra Paragvayga yuborgan. Prokurorlarning aytishicha, Marin ham, Napaut ham shaxsan o'zi millionlab dollar qiymatga ega pora olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan maktub yo'llagan talaba diplomatiya universitetida kontrakt narxi keskin ko'tarilganidan ozodlikka arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari nomidan yozmoqdamiz. Bu yil universitetimizda kontrakt narxi keskin ko'tarildi. Dastlab yillik to'lov 11 million so'm deb e'lon qilingan edi, ammo yaqinda o'qish puli 22 million so'mga chiqarildi. Bunga sabab sifatida universitetimizga bu yil kam sonli talaba qabul qilingani ko'rsatilmoqda. Davlat kvotani kam ajratgan bo'lsa, biz talabalar aybdormi? Boshqa universitetlarda el qatori narx belgilangan. Bizda esa talabalarni qiynashmoqda. Axir narxu navo insof bilan belgilanishi kerak-ku. Kursdoshlarimizdan biri dehqon farzandi. Otasi: "O'g'lim, bu pulni men to'lab bera olmayman. O'qishni tashab Amerikaga borib o'qi. Bu davlatda kambag'alga hech kimning rahmi kelmaydi", debdi. Noiloj qolgan talabalar ko'pchilikni tashkil etadi. Universitet ma'muriyati va Tashqi ishlar vazirligidan narx siyosatini qayta ko'rib chiqishlarini talab qilamiz, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
30-avgust zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolganlarni xotirlash kuni. Bu kun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 10-yili 21-dekabrdagi rezolyutsiyasi bilan ta'sis etilgan. Zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolgan o'zbekistonliklar muammosi bilan keyingi yillarda O'tiryoklar klubi shug'ullanib kelmoqda. Farg'onada ish boshlagan va faoliyatini keyingi yillarda Fransiyada davom ettirayotgan bu inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Sizni tashkilotingiz tuzgan ro'yxatda 24 ta ism familiya bor, deyapsiz, ha?
Ha.
Au, shu ro'yxat nechanchi yili shakllandi? Nechanchi yili tuzildi va qaysi muddatni o'z ichiga oladi?
Bu ro'yxat 2015-yildan boshlandi. Biz o'sha aynan Abdulali qori Mirzayevni hamda Ramazon Matkarimovlarni g'oyib bo'lganliklari bilan biz nimada avgust oyida to'liq bir oylik kampaniya o'tkazdik. Aynan mana shu kampaniyamiz doirasida biz ma'lumotlarni yig'a boshladik. 2015-yildan 2018-yilgacha 24 ta ro'yxat tuzildi. Endi bu 24 ta ro'yxatdagi insonlarni ichida birinchi yo'qolgani 1992-yil 15-dekabrda Abdulla Otay yo'qolgan. Oxirgisi esa 2005-yil 12-martda yo'qolgan.
Demak, siz aytayotgan o'sha 24 ta ism familiya kiritilgan ro'yxatni sizlar 3 yil davomida shakllantirdinglar va u ro'yxatda yo'qolganlarni tarixi 1992-yilda yo'qolgan Abdulla Otayevdan boshlanadi.
Shunaqa.
Xo'p, 2 yil bo'ldi O'zbekistonda hokimiyat almashganiga. Qandaydir bir farqlar bormi shu masalada?
Afsuski, Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan boshlab biz aynan o'sha mana bu siyosiy qatag'on qurbonlarini rehabilitatsiya qilish talabi bilan bir necha marta murojaatlar qildik va bu murojaatlarimizni ichida o'sha zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga ham e'tibor qaratishni qayta-qayta takrorlab kelyapmiz. Bundan tashqari aynan mana shu masalada alohida bayonotlar bilan ham murojaat qildik Shavkat Mirziyoyev hukumatiga. Lekin bugungi kungacha mana shu g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar, zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga nima uchundir Shavkat Mirziyoyev hukumati ham hech qanday e'tibor qaratmayapti. Hattoki biz o'sha 24 ta insonni taqdiriga aloqador bo'lgan hisobotimizni ham hukumatga taqdim qildik, lekin biz ulardan hali hanuz sado chiqmadi, ulardan hech qanday bir nima olmadik. Endi mana Shavkat Mirziyoyevni oktyabr oyida Fransiyaga kelishi, Parijga kelishi munosabati bilan endi bu masalani xalqaro miqyosda ko'tarib chiqdik. Mana bugun o'sha O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti bosh qarorgohi Parijda joylashgan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDES tashkiloti hamda O'zbekiston fuqarolik jamiyati muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining qo'shma bayonotini bugun biz e'lon qildik. Saytlarimizda hozir e'lon qilinadi va biz qo'shma bayonotimizda Fransiya hukumatidan Mirziyoyev bilan uchrashuv paytida bedarak zo'rlik ostida yo'qolgan va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiri masalasini ko'tarishni biz talabi bilan chiqdik.
Demak, bu sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar sezmayapsiz?
Hukumat, O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday ijobiy o'zgarish sezmayapman.
2 yildan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni tan olsangiz kerak, juda ko'p ijobiy o'zgarishlar ham bo'lyapti. Nima uchun aynan mana shu sohada siz o'zgarish ko'rmayapsiz?
Bilasizmi, haqiqatan ham men juda ko'p o'zgarishlarni ko'ryapman. Hattoki qaysi masalani biz ko'tarib chiqmaylik, o'sha masala hukumatni nazoratiga olinib, zudlik bilan ijobiy natija bo'layotganligini bugungi kunda o'sha bizga murojaat qilayotgan insonlarni barchasi ham aytyaptilar. Ya'ni biz bitta muammoni ko'tarib chiqyapmiz va o'sha qisqa muddat ichida o'sha muammo ijobiy tomonga hal bo'lyapti, qadam qo'yilyapti. Ya'ni men ko'ryapman, amaliy ishlarni ko'ryapman, amaliy harakatlarni ko'ryapmiz. Lekin afsuski, zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat sukunatda, murojaatlarimizga, bayonotlarimizga umuman hech qanday reaksiya qilmayapti, e'tibor qaratmayapti.
O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bilan o'tkazilgan suhbatning to'liq variantini saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab hard va softga ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024 yilda ishga tushishi kutilmoqda. Ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga, jumladan, galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston sobiq bosh prokuror Qodirovning jinoiy sherigini qidiruvdan olib tashladi. Ispan sudi ekstraditsiyani to'xtatdi. Yosh ayol bilan intim videosi tarqalgan urganchlik mulla militsiyani shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda aybladi.
Kimdir kirishdi, kimnidir girgan odam birisi tushib qoladi, birisi kitoblarga qoladi.
O'zbek reperlari Mirziyoyevni maqtab kuyladi.
Virtual qabulxona, elektr va isloqot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ispaniya sudi O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi sifatida ko'rilgan tadbirkor Alisher Xodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi dastlabki ajrimini bekor qilgan va uni qamoqdan ozod etgan. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ispaniya sudi 7 avgustda chiqargan ajrim nusxasi ozodlikka 40 yashar Alisher Xodiyevning advokati Juan Carlos Brey orqali 28 avgustda yetib keldi. Ayni damda Juan Carlos Brey ozodlikka ma'lum qilishicha, u O'zbekiston bosh prokuraturasi vakiliga ishonchsizlik bildirgan. Alisher Xodiyev Ispaniya militsiyasi tomonidan shu yilning 10 martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talabi bilan hibsga olingan edi. Alisher Xodiyev O'zbekiston tomonidan tavlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanayotgan edi. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilayotgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Xodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb hisoblab kelayotgan edi. Alisher Xodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Xodirovning talabalik davri do'stidir. U O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Kores Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining direktoridir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralida hibsga olindi. 2000 yildan 2015 yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik, 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 184 moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 210 moddasi pora olish va 236 moddasi tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuratura bu idoraning sobiq boshlig'i ishi doirasida yana 24 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yosh qiz bilan intim videosi tarqalgan 61 yoshli xorazmlik mulla Abduhamid Otajonov ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxl qilib, 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Keksa yoshli erkakning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qipyalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirib borgan yigitlarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgan aks etadi. Bunga javoban ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlasa, erkak kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi. Urganchlik mulla Abduhamid Otajonov ozodlik bilan suhbatda videodagi shaxs o'zi ekanini tasdiqlagan. Bu voqeaning 6 yil avval bo'lgani. O'shanda 2 nafar militsiya xodimi uy eshigini buzib ustiga bostirib kirgani va videoga olganini aytib berdi.
Kimdir kirishdi, kimlisa girdi, chamadan birisi tushirib qo'ydi, birisi kitoblarga yopishib qo'ydi.
Urganchlik mulla uyga bostirib borganlarni beruxsat videoga olib, ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlarni o'z shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblaydi.
2012 yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. U hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari.
Sebepini bilse kadın var mı? Açık vermedi.
Ali Bey Totajonov öz şahsi hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxil qilgan. Militsiya xodimlarining shaxsini bilmasligi, ammo ularning Urgan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari ekanini reyd paytidagi hujjatdan bilganini aytadi. Ozodlik 23-28 avgust oralig'ida Urgan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlari yuzasidan izoh bergani yo'q. Mulla va yosh ayol intim holatda o'tirgan xonadagi xontaxta ustida eski kitoblar bilan oq salla turganini ko'rish mumkin. Kitoblar haqida so'ralganida mulla ularning ota-bobosidan qolgan kitoblar ekanini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kufsuvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim man tamallama davolangan emas, hech kim javoba qilgan emas, desin görsin kechkesin. Prosto odamlar geldi meni yanıma. Uxuda korkkanı, ziyan tutadığını, epilepsiye keseli bası. Ankara gelip, maa gelip tutatki, Kur'an'ın cepleri yazımından ap getirdiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet tamamından çıkan kitaptan
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi murozimi Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek konsert mulozimi Mirziyoyevni maktab kuylagan repchilarni tanqid qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shu kunlarda Istanbuldagi tungi klublarda ishlayotganini aytgan 29 yashar toshkentlik repchi Shuhrat Xalilov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ulug'laydigan havaskor klipni YouTube portaliga qo'ydi. O'zbekistonlik reper Shahriyor esa Toshkentda o'rnatilgan eng katta mamlakat bayrog'i ostida Mirziyoyev rasmi tushirilgan maykani kiyib, o'zi mansub bo'lgan avlod Mirziyoyevni qo'llashini rep tarzida izhor qildi. O'zbek konsert mulozim Ozodlik bilan suhbatda maxsus komissiya iznisiz davlat ramzlarini qo'llab, prezident haqida qo'shiq kuylashga ruxsat yo'qligini ta'kidladi. Prezident haqida rep kuylash orzusida bo'lgan Shuhrat Xalilov bu ideyasi bilan O'zbek konsertga borgan, ammo rad javob olganini aytadi.
O'zbek konsert nomlanadigan muassasa tomonidan davlat rahbari haqida audio fayl yoki ya'ni qo'shiq yaratish taqiqlandi degan gap tarqagandan keyin O'zbek konsertga murojaat qildim. Mana shunaqa klip chiqardim, sal o'zboshimchalik qilib qo'ydim, uzr, fikringlarni bilmoqchi edim, yutuq va kamchilik degan maqsadda, lekin yana o'sha eski nima deydi, bir negativ taraflama, nimagadir ko'pchilik qatori ignor, ya'ni inkor javobini oldim,
deydi reper. Makroiqtisodiyot, investitsiya kabi so'zlar yig'indisidan tarkib topgan rep qo'shiqni Xalilov Ozodlik mikrofoniga ham aytib berdi.
Og'ir judolikdan so'ng yangib qolgandek mudom, topildi bu yurtning egasi, xuddi udani nom, ustoziga munosib shogird chinakam voris, o'zlarida yetakchisi, saylovda g'olib shubhasiz, virtual qabulxona, selektor va islohot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot.
Bu qo'shiqni ijrochining izni bilan O'zbek konsert tashkilotining Toshkent shahar bo'limidagi mulozimiga eshittirib berdik. Mulozim bu qo'shiqning o'ta saviyasiz ekanligi va suratga olingan klip juda ibtidoiy va havaskorlikdan ham past darajada montaj qilinganligini aytdi. Mulozim bu klipni hatto komissiya ko'rigidan o'tkazmay kazinkaga tashlab yuborsa bo'ladigan sayoz narsa deb atadi. O'zbek konsert mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning 2017-yil klip qilgan Allohning yerdagi soyasi sultonim omon bo'lsin degan qo'shig'i rahbariyat tarafidan o'ta salbiy qabul qilinganligini, boshqa qo'shiqchilarga dars bo'lishi kerakligini aytadi. Ular erkinlik degan narsani faqat laganbardorlik erkinligi deb tushunib olmoqda. Estetik saviya, adabiyot, she'riyat qoidalariga rioya qilish kerak. Bu senzura emas, balki yuksak san'at taqozo qiladigan talablardir, deydi O'zbek konsert mulozimi. Mirziyoyevga rep qo'shiq tug'gan Shuhrat Xalilov ifoda erkinligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, hukumatdan izn olmasdan Mirziyoyevni maqtaganini aytadi.
Yo'q, ayni o'sha laganbardor deb tushunganlar uchun o'sha ashulani tekstida alohida ta'kidlaganman. Xushomat emas, hurmatim, o'zbegim farzandiman deganman,
deydi suhbatdosh.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
27 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan xos yig'ilish davomida prezident devoni tuzilmasida jiddiy o'zgarishlar qilingani ma'lum bo'lgan edi. 28 avgust kuni esa rasmiy matbuotda ana shu vaqtda O'zbekiston prezidentining yangi farmoni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yangi farmon 26-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmonga muvofiq chiqarilgan va unda administratsiyadagi kadr o'zgarishlari tasdiqlangan. Prezident matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka bildirishicha, prezident devoni bundan so'ng prezident ma'muriyati etib qayta tashkil etiladi va hozirgacha prezident ijroiya apparati rahbari maslahatchi sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Zaynobiddin Nizomiddinov ma'muriyat rahbari etib tayinlangan. Farmonga ko'ra, O'zbekiston prezidenti devoni va ijro etuvchi apparatida ishlab kelgan jami 21 amaldor maqomiga o'zgartirish kiritilgan. Xususan farmonga muvofiq Nizomiddinov Zaynilobiddin Shahobiddinovich O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangan. Islom Karimov davridan beri prezident devoni ishlar boshqaruvchisi bo'lib ishlab kelgan Zelimxon Haydarov administratsiyaning moliya xo'jalik departamenti rahbarligiga tayinlangan. Prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosarlari lavozimlariga Tashqi ishlar vazirining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq o'rinbosari Aziz Magrupov, prezident devoni ijro sektorining sobiq mudiri Alisher Payg'amov va o'z lavozimini saqlab kelgan prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov tayinlangan. Ayni manbaning bildirishicha, endilikda davlat maslahatchisi instituti tugatilib, davlat maslahatchilari prezident maslahatchilariga aylantirilgan. Yangi farmon bilan Xayriddin Sultonov prezidentning maslahatchisi, ya'ni speechwriter lavozimiga tayinlangan va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimidan ozod etilgan. Aytilishicha, Qahramon Quronboyev prezident devonida fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha sektor rahbari Abdujabbor Abduvohidovga o'rinbosar bo'lgan. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi raisi lavozimida qolgan. Lavozimdagi davlat degan so'zdan ajragan Rustam Qosimov, Rustam Inoyatov, Viktor Mahmudov hamda Tursunxon Xudoyberganov maslahatchi maqomini saqlab qolgan. Biroq bundan buyon ular bosh vazir o'rinbosarlarining faoliyatini monitoring va nazorat qilish huquqidan mahrum etildi. Maslahatchilar bosh vazir o'rinbosarlari bilan hamkorlikda ishlashlari shart bo'ladi. Shuningdek, ishlar boshqarmasi ham tugatilib, uning o'rniga yangi boshqarma tuzilgan. Prezident ma'muriyati faoliyatini ma'muriyat rahbari muvofiqlashtirib boradi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyada ayollar 63 dan emas 60 yoshdan, erkaklar esa 65 yoshdan pensiyaga chiqishi kerak, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu haqda qilgan maxsus chiqishida. Chiqishni Moskvadan men Midbek kuzatdim. 33 daqiqa davom etgan chiqishini Vladimir Putin pensiya yoshini oshirish g'oyasi Sovetlar davrida ham 2000-yinchi yillarda ham muhokama qilinganini eslatdi.
Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны.
Rossiya hanuzgacha Ulug' Vatan urushi oqibatlarini boshidan kechirmoqda. Demografiya muammolari doimiy hamrohimizga aylandi. Bunga 90-yinchi yillardagi muammolar tufayli bolalarning kam tug'ilishi qo'shildi. Hozir 90-yinchi yillar avlodi mehnatkar layoqatli yoshga kirmoqda. Ammo ular amaldagi pensiya tizimi talablarini qondirish uchun yetarli emas, dedi muammoning ildizlarini tushuntirishga uringan prezident. Vladimir Putin iqtisodiy o'sish tufayli rossiyaliklar turmush darajasi yaxshilanib borayotgani va ular dunyoda eng uzoq yashovchilar qatoriga qo'shilayotgani hamda yaqin kelajakda rossiyaliklarning o'rtacha yoshi 80 ga yetishi to'g'risidagi fikr-mulohazalari ko'pni ko'rgan mutaxassislarni ham hayratga soldi. U shuningdek shaxsan o'zi bu islohotga qarshilik ko'rsatib kelgani, ammo boshqa iloj qolmaganini aytdi. Putin ayollarning pensiya yoshini 8 yilga, erkaklarnikini esa 5 yilga ko'tarish tashabbusini adolatsiz deb atadi.
Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное.
Bu noto'g'ri. Bizning mamlakatimizda ayollarga alohida g'amxo'rlik munosabatida bo'lib kelingan. Ayollar uchun pensiya yoshi erkaklarnikidan ko'pga oshmasligi kerak. Shu bois qonun loyihasida taklif etilayotgan ayollarning pensiya yoshini 8 yildan 5 yilga tushirish lozim deb hisoblayman, dedi. Shu tariqa erkaklar 65, ayollar esa 60 yoshdan pensiyaga chiqishlarini taklif qilgan Vladimir Putin. Ayni damda u ko'p bolali ayollarning vaqtliroq pensiyaga chiqishi mumkinligini ham e'lon qildi. Agarda ayol 3 farzandi bo'lsa, u muddatdan 3 yil avval, agarda 4 bolasi bo'lsa, 4 yil avval nafaqaga chiqishi mumkin. 5 va undan ko'p bolali ayollarga hech narsa o'zgarmasdan qoladi va ular nafaqaga 50 yoshda chiqib ketishi mumkin, dedi Rossiya prezidenti. Nutqi davomida Vladimir Putin hukumatning bu qarori muxolif kuchlar tomonidan o'z vaziyatlarini yaxshilashga ishlatilishi mumkinligidan ham ogohlantirib o'tdi. 14 yillik prezidentligi davomida Vladimir Putin o'z xalqiga bu shakldagi murojaatlarni 28 marotaba hozirlagan. U bu chiqishlarida doimo
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет."
Toki men prezident ekanman, nafaqa yoshi ko'tarilmaydi deb kelgan. Nafaqa tizimiga kiritilgan o'zgartishlar Vladimir Putinning uzoq yillardan beri qo'llab-quvvatlab keluvchi elektorati, ayniqsa yoshi katta rossiyaliklar orasida prezident reytingining tushishiga olib kelgani qayd etildi. Rossiyaning turli mintaqalarida pensiya islohotiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazilishi davom etmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Janubiy Afrika Respublikasi poytaxti Cape Town shahrida Wikimania bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazildi. Unda Ozodlik muxbiri Nodir Otoyev ham ishtirok etdi. Nodirni suhbatga tortib, anjuman borasidagi taassurotlar bo'yicha gaplashdik. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Nodir, yaqinda Wikimania anjumanida qatnashib kelibsiz, xalqaro anjumanida. Bu tinglovchilarga bir ma'lumot berib o'tsangiz, Wikimania anjumani nima, bu o'zi kimlar qatnashadi unda?
Wikimania bu har yili o'tkaziladigan konferensiya. Unda Wikimedia jamg'armasining loyihalarida faol ishtirok etadigan odamlar qatnashadi. Bu jamg'armaning eng mashhur loyihasi Wikipedia, lekin uning boshqa qardosh loyihalari ham bor, Wikilug'at, Wikibor kabi. Shu loyihalarga hissa qo'shadigan odamlar, umuman erkin ma'lumot harakatini faol a'zolari qatnashadi bu anjumanda.
Sizni Wikipediaga nima aloqasingiz bor sizga?
Men O'zbekiston Wikipedia'ni administratorlardan biriman. 2009 yildan beri hissa qo'shib kelaman. Administrator bu demak sahifalarni o'chirish, umuman shunga o'xshash juda ko'p huquqlarga ega foydalanuvchi, faol foydalanuvchilar administrator bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, shu Wikipedia'ning qardosh loyihalariga ham katta hissa qo'shib kelaman, o'zbekcha yashilarga harakat qilib, Wikilug'at kabi qardosh loyihalariga. Shu kungacha 30 mingdan oshiq tahrir qildim, umuman Wikimedia jamg'armasining loyihalarida. Shu faol qatnashganim uchun shu kungacha 4 marta Wikimania anjumanida qatnashdim.
Endi bu anjuman, masalan, sizga o'xshagan faollar uchun nima beradi bu anjumandan? Nima olasizlar?
Bu anjumandan asosiy maqsad fikr almashish, shu Wiki loyihalarini hozirgi ahvol haqida, yana nimalarni qilishimiz mumkin, Wikilarni rivojlantirish uchun haqida fikr almashamiz. Yangi insonlar bilan tanishib, yangi fikrlarni aytib va nafaqat bu konferensiyada, demak, sayohat qilish imkoni ham beriladi. Ko'p odam konferensiyadan avvalroq borib, yoki tugagandan keyin qolib, o'sha har yili har xil mamlakatda o'tkazilgani uchun sayohat uchun ajoyib imkoniyat. Konferensiyada turli xil mavzularda prezentatsiyalar qilinadi. Masalan, men 2 marta o'zbekcha Wikipedia'ning hozirgi ahvoli, qanday muammolar bor, qanday yordam kerakligi haqida prezentatsiya qilganman. Prezentatsiya davomida boshqalar, demak, bu loyihaga qiziqqanlar qatnashib, o'z fikrlarini aytib, kelajakda shu loyiha ustida ishlaydilar. Misol keltiradigan bo'lsam, 2012 yilda O'zbekcha Wikipediyada, masalan, lotni yozuvda yozamiz, lekin kirill yozuvda o'zbekchani o'qiydigan odamlar ham ko'p deganimdan keyin bir foydalanuvchi taklif qilib shu konverter qo'shdik. Shu konferensiyani natijasi desak bo'ladi. Hozir o'zbekcha Wikipedia'da ham lotin ham kirilda sahifalarni o'qish mumkin. Shunga o'xshab konferensiya davomida juda ko'p fikr almashiladi, juda ko'p natijaga erishiladi.
Yuqorida aytib o'tdingiz-da, Wikipedia'dagi muammolar haqida fikr almashamiz deb. Bugungi kunda o'zbekcha Wikipedia'dagi asosiy muammolar nimadan iborat?
O'zbekcha Wikipedia'ning eng katta muammosi, demak, faol foydalanuvchining o'zligi, boshqa Wikipedia'larda son sanoqsiz. Bu eng katta muammomiz. Yana bir muammomiz shu 2011-yillarni boshida bo'lsa kerak yoki o'rtasidami, o'zbekcha Wikipedia aynan o'zbek tilidagi versiyasi O'zbekistonda ochilmay qolgandi, to'siq qo'yilgandi. Bu to'siq unchalik kuchli emas, keyingi paytda HTTPS yordamida ochila boshlagan uchun Google uni, demak, o'zbekcha Wikipedia sahifalarini shu HTTPS bilan indeksatsiya qila boshlagandan keyin ochila boshladi. Hozirda ham ochilsa kerak, lekin HTTP bilan yozilganda ochilmasligi mumkin. O'zbekistonda bo'lmaganim uchun tafsilotlarini yaxshi bilmayman hozir, lekin hozirgi paytda ochilyapti chamasi. O'zbekistonda ichidan turib ham tahrir qilayotgan odamlar bor. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, juda ham oz bo'lgani uchun Wikipedia'mız anchagina kambag'al, rivojlantirish uchun juda ko'p ish qilinishi kerak.
Shu o'zbekcha Wikipedia'ni kirib foydalanish borasida biror bir ko'rsatkich bormi? Shuncha odam bir yilda shu Wikipedia'dan foydalanadi ma'lumotlaridan degan.
Oxirgi statistikani tekshirib ko'rganim yo'q, lekin adashmasam 20 mingdan oshiq odam ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tish shart emas foydalanish uchun, lekin aynan ro'yxatdan o'tganlar soni 20 mingdan oshiq. Oxirgi 30 kun ichida kamida bitta tahrir qilgan foydalanuvchilar soni 100 ga yaqin, ya'ni oxirgi oy ichida 100 ga yaqin odam tahrir qilgan, kamida bir marta bo'lsa ham. Sahifalar sonini har bir sahifani 2 marta kirib ko'rilayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqola juda ko'p ko'riladi. Hozir aniq sonlar ichida bo'lmagan uchun yolg'on gapirmayman, lekin har bir istalgan sahifani ochib tarixini bosib, tashriflar statistikasini bossangiz, kuniga nechta odam kirganini ko'rib olasiz. O'zbekcha Wikipedia'da futbol haqida, shu siyosatchilar haqida sahifalarga ko'p kiriladi. Umumiy bosh sahifaga o'rtacha hisobda 10 ming odam kirilardi. Oxirgi marta tekshirganimda, men boshqa sahifalarni har birining o'zini statistikasini osonlikcha ko'rib olish mumkin.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Arizona shtatidan 6 marta AQSh senatori etib saylangan urush qahramoni Jon McCain 81 yoshida vafot etdi. U Hanoi shahridagi mashhur Hilton qamoqda taxminan 6 yil qiynoqlarga solinib, tutqunlikda saqlangandi. Necha 10 yillar davomida senatda yovqurligi bilan nom qozongan McCain 2 marta prezidentlik saylovida qatnashib, mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. McCain 25 avgustda kasallikka taslim bo'lishidan oldin miya saratoniga qarshi tinmay kurashdi. Kuni bitib borayotganini sezgan McCain so'nggi oylarda Arizona shtatidagi ranchoda oilasi va do'stlari qurshovida bo'ldi. Hamda beorom to'lqinlar, yaxshi damlar, adolatli ishlar, ulug' janglar va e'tirof uchun boshqa sabablar kitobi chop etilishi va hayoti haqidagi hujjatli telefilm namoyish etilishini kutib yashadi. McCain kitobida yana qancha umri qolganini bilmasligini, shu bilan birga tinmay amaldagi prezident Donald Trampni tanqid qilganini, 2008-yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Alyaska shtatining sobiq gubernatori Sara Palinni o'ziga sherik qilganidan afsusda ekanini, muz solingan Absolut Elix arog'ini ichayotib, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tiboridan xavotirga tushganini hikoya qiladi. Uzoq vaqt Senatning qurolli kuchlar masalalari bo'yicha qo'mitasiga rahbar bo'lib xizmat qilgan McCain mudofaa va tashqi siyosat masalalari bo'yicha ekspert sanalar edi. Маккейн 1936 yil 29-avgust kuni AQShning Panamadagi Coco harbiy dengiz stansiyasida uzoq harbiy tarixga ega oilada dunyoga keldi. Ikkalasi ham 4 yulduzli admiral bo'lgan otasi va bobosi izidan borib 1958 yili Annapolis shahridagi harbiy akademiyani tugatdi. Oradan 10 yilcha vaqt ham o'tmasdan Маккейн Vietnamga urushga ketdi. Uning uchog'i Hanoi shahri ustida urib tushirildi va shundan so'ng uchuvchi hayotining afsonaviy qismi boshlandi. Ikkala qo'li va tizzasi singani, kundalik qiynoqlari uzoq vaqt bir kishilik qamoqda ushlab turilganiga qaramay, Маккейн tutqunlikdan ertaroq chiqish takliflarini rad etdi. U faqat eng so'nggi AQSh mahbusi qamoqdan chiqib ketgandan so'nggina bu yerdan ketaman deb aytdi.
I fell in love with my country when I was a prisoner in someone else's. I loved it. Not just for the many comforts of life here. I loved it for its decency, for its faith, and the wisdom, justice, and goodness of its people.
Men boshqa mamlakatda qamoqda o'tirganimda o'zimning mamlakatimni yaxshi ko'rib qoldim, dedi u 2008-yilgi prezident saylovida Respublikachilar partiyasi nomidan nomzod qilib ko'rsatilayotgan payt. Men Amerika Qo'shma Shtatlarining odilligi, donishmandlikka ishonishi, adolatli va odamlari mehribonligi uchun yaxshi ko'rib qoldim. Men uni jo'g'rafiy hududligi uchun emas, kurashish uchun g'oya bo'lgani uchun ham yaxshi ko'rib qoldim. Men butunlay o'zgarib ketgan va endi o'zimga emas, vatanimga tegishli bo'lib qolgan edim, dedi Jon Маккейн. Маккейнning bu so'zlarga ishonish qiyin. U hech qachon o'zini esdan chiqargan emas, dedi uni yaqindan bilganlar. Маккейн senator sifatida prezidentlarni qaysi partiyaga mansubligidan qat'iy nazar o'z qarashlariga to'g'ri kelmagan xatti-harakatlari uchun keskin tanqid qilib keldi. Jamoatchilik ko'z o'ngida urush qahramonidan siyosat timsoliga aylandi va oqimga qarshi boruvchi kishi obro'siga ega bo'ldi. U Kongressning vakillar palatasida ilk parlament a'zoligi muddatini o'tayotgan paytda prezident Reyganga qarshi fikr bildirgani uchun umrining oxirigacha hurmatga sazovor respublikachi bo'lib qoldi. O'sha paytda Reygan Bayrut shahriga cheklangan harbiy dengizchi qo'shinlarini mudofa uchun joylashtirish to'g'risida qaror berganda, Маккейн unga dadil qarshi chiqdi. Alal oqibat Маккейн haq bo'lib chiqdi. Xudgush bombachi 1983 yil oktyabrida dengiz piyoda qo'shinlari joylashgan barakka portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasida bostirib kelib, uni portlatib yubordi va 241 nafar dengizchining umriga zomin bo'ldi. 1986 yili AQSh senator etib saylangach, Маккейнning obro'si yanada ko'tarilib ketdi. O'shanda u boshqa bir respublikachi, prezident Jorj Bushning soliqlarni kamaytirish, Guantanamo qamoqxonasidagi qiynoqqa solish ayblovlari va AQShning Iroqdagi strategiyasiga oid siyosatiga qayta-qayta qarshi chiqqandi. Маккейн Demokratlar partiyasi rahbarlarini ham ayab o'tirmas edi. U prezident Barak Obama tashqi siyosatining keskin tanqidchilaridan biriga aylandi. Obamaning AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga qaror qilgani hamda prezident Bashar Asad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagandan so'ng u bosib o'tishi mumkin bo'lmagan qizil chiziq o'rnatishni rad etgani bilan sira kelisha olmadi. 2017 yilda respublikachi Donald Trump hokimiyatni egallagandan so'ng ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Маккейн bu prezidentning ham bosh muxolifiga aylandi. Ikkalasi tashqi siyosat, ayniqsa Suriya, Rossiya va Xitoy masalasida jamoatchilik ko'z o'ngida gap talashadigan bo'ldi. Yo'lini kesib o'tishga jur'at qilgan respublikachilar va demokratlarni kamsitadigan Trump Маккейнni noqobil deb atadi. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Маккейнni asirga tushgani uchun urush qahramoni bo'ldi deb ustidan kulgan va asirga tushmagan odamlarni yaxshi ko'raman dedi. Ammo Маккейнning o'zi ham senatorligi davomida immigratsiya siyosati, abort qilish va soliqlarni qisqartirish singari ko'plab masalalarda aniq bir mavqeini tutib gapirmagani va qarashlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgani uchun ko'p marta tanqidga uchradi. U Iroqdagi urushni dastaklab chiqdi. 2008 yilgi saylovda hech kimga ma'lum bo'lmagan Sara Palinni sherik qilib olgani uchun kulgiga qoldi va katta farq bilan Obamaga yutqazib qo'ydi. Маккейн hech qachon xalqaro siyosat haqida dangal gapirishdan tortinmagan, ba'zi siyosatchilarning yungini teskari silashdan ham tap tortmagan. Uning sodda xalqona tili murakkab siyosiy muammolarni oson tushunib olish imkonini berardi. Маккейн Шарқи Европа мамлекетларнинг НАТОга аъзо бўлишини қаттиқ туриб ҳимоя қилди. 2017-йил апрелда Маккейн Черногорияга сафар қилди ва ушбу кичик мамлекатнинг Ғарбнинг Хавфсизлик Иттифоқига қабул қилиниши минтақа хавфсизлиги ва ўнглаб олинаётган Россияга қарши туриш учун муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Орадан бир неча ҳафта ўтиб, Черногория НАТО аъзоси бўлди. Россия президенти Владимир Путин 2017-йил 8-июн куни эълон қилинган интервьюсида узоқ вақтдан бери танқидчиси ва ўзини дунёга ислом давлатидан кўра кўпроқ таҳдид қилаётган киши дея атаган Маккейнни қўҳна дунёда яшаётган одам дея таърифлади. Маккейннинг Россия ҳақидаги ўзини мамлакат деб атамоқчи бўлаётган бензоколонка деган сўзлари маталга айланиб кетди. Путин шунга қарамастан собиқ АҚШ президентлигига номзад Маккейннинг ватанпарварлигини эътироф этишини таъкидлаганди. Маккейн умр йўлдоши Синди билан бирга 38 йил яшади. Унинг 5 нафар фарзанди, олдинги оиласидан эса яна 2 нафар ўгай фарзанди бор.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.